Arlo honetan arreta jartzeko gizarte labera egin dugu. Ibilbide horria marrazten laguntzeko eskatu diegu eta uste dugu lortuko dutela hortan laguntza ematea. Eusko Ikaskuntzaren proiektua da gizarte lab eta helburua du jendarteak dituen erronkei erantzuteko gaitasuna indartzea. Koromuro Eusko Ikaskuntzako proiektu arduraduna eta gizarte labeko koordinatzailea da eta Auskin Galarraga berriz gizarte lab proiektuaren zuzendari zientifikoa. Ongi etorriak biak Euskadi Irratira.
Bai,
eskerrik asko.
Bueno, zuek herrietara eraman dezue eta hain zarrak ez direnei eraman diezue gainera nolabait ere zahartzaroari buruzko hausnarketa eta pentsatu nahi dugu hor bakardadea ere atera dela inolako zalantzarik gabe. Zuzen gabiltza atera da.
Bai, bai hala da, bai. Behin da da gehiagotan atera da. Hain zuzen ere nahi deguna da zuke ondo aipatu duzun bezala, gaitasun sozial hoiek garatzea, pixka bat dauzkagun erronkei aurre egiteko modu egokian. Eta hoiek aipatzen ditugunean noski, ba bestelako erronken artean bakardaderena, nahigabeko bakardaderena behin berriro saltzen da bai.
Eta pentsatu nahi dugu marko lokala, herri maila tamaina egokia dela, hori da marko egokia?
Ba, hori uste dugu gizarte laben eskutik behintzat. Izan ere, ba, bueno, alako erronkek eta alako erronka konplexuei aurre egiterakoan, ba, seguraski, ez, politika publikoen, ba, marko estandarra, ba, seguraski ez da nahikoa, ez da. Eta hor, ba, gizarte laben aldetik egiten duguna postua da, ba, herri mailako komunitateak edo, ez, sare sozial, ba, trinkoak, ba, eraiki ahal izatea. Gaitasunak garatuz eta, bueno, elkarbanatuz, ba, herri mailan.
Hori hobetu ulertzeko esplikatu genezake zer dan gizarte sarea indartzea?
Bueno, a ber, guk uste dugu, dauzkagun erronkei aurre egiteko behar deguna da, alde batetik gure norbera ahalduntzea eta bestetik gizarte sarea, herritarren sare hori indartzea. Zergatik, bueno, ba, uste dugulako eta pixka bat ba, gabiltzan herritan horrela adierazi digute, lehen bazegoen zementu sozial hori edo pixka bat pegamento hori ahultzen jundala. Eta leku batzutan gehiago, besetan baino, baina ahultzen junda. Eta horrek bere biziko garrantzia dauka, pixka bat erronka guzti hoiei aurre egiteko. Laguntza behar dugu, gu bakarrik ezin dugu.
Laguntza behar dugu esaten degunean, zer da, denok daukagula beste norbaiten laguntzaren beharra, zerta zaigea?
Askotan laguntza eskaintzeko prest beti gaude, baina faiatzen duna da eskatzeak.
Eta beti pentsatu izan dugu, hori dela adin batetik aurrera behar dugun zerbait, edo gure imaginarioan beti adina zaintzaren beharra, edo aur txikiak daudenean ere bai zaintza. Baina bakardadearen argazkian, u itxura daukan argazki horretan, ikusten ari gara ere, gazteek ere behar bat daukatela. Horrek esan nahi du, segurenera indartu behar den sare hori izaera oso ezberdinetakoare izan behar duela?
Ba, izalantari gabe, batetik badago hori ez, ba, partaidetza komunitariorako egitura desberdinak izan ditugu, ba, tradizionalki, eta oso sendoak, ba, Euskal Herrian, ez? Ba, elkarteak, kirol, aisialdi, kultur, talde horiek, ba, oso indartsuak izan dira eta gure herri eta komunitateak, ba, haien bitartez eraiki izan ditugu eta gure harremanak ere bai. Horiek ere, ba, trantsizio oso sendoak bizi dituzte gaur egun eta daukaten, ba, zailtasun edo daukagun erronketako bat hain zuzen da gaur egungo edo bizirik mantentzen ditugun, ba, egitura horietan ere, ba, besteak beste gazteak involukratzea eta hor barneratzea edo gazteek haien egitura propioak sortzea.
Beste batzuk baita, sortu behar badira, ba, berri batzuk ere bai, ez?
Besteak beste nerabeak dauzkagu batetik oso estresatuta, aktibitate askotan barneratuta, baina aktibitate oso zuzenduak direnak askotan eta denbora librerik apenas gabe kasu askotan. Baina horrek ematen du, ba, bueno, beraien gaitasun batzuk indartzen dituela, baina ez gaitasun sozial garrantzitsu zenbait eta haien sare soziala askotan ere ahulduta ere, ba, aurkitzen da, ezta? Eta gero, ba bueno, guneak, espazioak ere ez dituzte hainbat eta galdu dituzte segurazki nerabeek bat ere, ez da? Gure herrietan azten baldin bagara pentsatzen nerabek zein aisialdi mota eta non pasatzen duten, topatzen dugu oso ahul dauzkatela azpiegitura edo gune autonomoak gutxienean. Eta beraz fokua bakardadean ez pentsatzean, ba, zarrenengan jartzen dugu, baina ba, segurazki batez ere harreman sozialei buruz hitz egiterakoan eta bar, hor nerabei ere asko begiratu beharko geniekela uste dugu.
Harreman sozial asko izateak txikitu egiten du bakarrik sentitzeko arrisku hori Europak egin duen azkeneko azterketa batek dio, eta hori litzateke nolabait ere egiatzat hartuko bagenu bilatzen dena, ez? Harreman sozial gehiago izatea bakardade horrekin amaitzeko nolabait edo gutxitzeko behintzat.
Hori da, eske pixka bat fijatzen bagea, ez da bakarrik Auskinek aipatu dituen, bazakite, banera behenganako ohitura aldaketak edo leku falta edo baizik eta baita ere, kontratzen bagea, familia ereduak ere asko aldatu dira. Eta lehen familia handiagoak genitun, ez nire askokuak, oain gero eta gutxiagokoak, jende asko ez dauka ez bikoterik, ez esame alabaik. Hoiek pixka bat zahartzen dihoazten eginean, bakardea deren arriskua gero eta gehiago daukate. Naiz eta lagun asko euki, baina ezke lagun hoiek normalean adin berekoak dira. Eta pixka bat areagotzen dihoa. Eta ella da gazteak, nerabeak eta pairatzen nahi diela olako egoera berezi batzuk eta pandemian ikustet areagotu egin zitun. Eta ointxe bertan, nerabe eta gazte asko sufritzen nahi dira pixka bat osasun mentaleko egoera larriak eta nola ez bakardade, baina absolutua.
Hor, datuak badaude, gaindegiak ere baditu datuak, bizikidetza unitateetan bikidetakoak dira gehienak, baina eren batetik gorakoa da kide bakarrekoa eta kolektibo zaurgarrienen artean hain justu ere guraso bakarreko familiak daude, bakarri dauden adinekoak daude, oda bakardadea agertzen zaigu hor iskin guztietatik. Eta harremantzeko modua ere gazteengan eta ezain gazteengan aldatu zaigu, ez? Sare sozialek, bitarteko teknologikoek denbora asko kentzen digute, eta segurenera horri eskaintzen dioguna harreman sozialei kendu egiten digut.
Bai, zalantzarik gabe, egia da ba, teknologiaren eragina hor oso nabarmena dela. Eta guk ba, gizarte labetik ba, postu egiten dugu, ba, segurazki ba, aurrez aurreko zera, ez? Harremanak eta sareak eta indartzeari, ezta? Eta hor, ba, herrietan, ez, indar egin daitekeela pentsatzen dugu, eta, bueno, segurazki ez ditugu lehengo garaibateko sare komunitarioak berreskuratuko, baina, bueno, berriak eraiki beharko ditugu, eta berri horiek eraikiko ditugu, segurazki, ba, bueno, ez, jarduera zenbait martxan jarriaz herrietan, harremanak sortuaz, alba da, ba, martxan dauden elkarte, aisialdi talde edo dena delakoak, ba, horiek berpiztuz, eta horri ere garrantzia eman behar diogula, ezta?
Eta horretan egindako bideak, orain artekoak ze emaitza utzi ditu, jendeak ikusten du horren beharra, bat egiten du.
Bai, gure programak, gizarteak programak hiru fase ditu, lehendabiziko fasea zuzen ere sensibilizazio fasea da, eta hor pixka bat egiten duguna da nolabait da begiak ireki, ez? Begiak ireki arazi jendeari pixka bat bakarrearen gaia ez bakarrik, bestelako gaien inguruan ere pixka bat kontuan hartu, ez? Batez ere lehendabiziko urteetan hasi ginen publiko xede nahiko berezi batekin, ze deitzen genitun 45 eta 55 urte bitarteko biztanleei, herritarrei. Eta zergatik hoiei esaten genuen, bueno, ba pixka bat aigea nolabait prestatzen jubilaziora edo heldu aurretik gaitasun batzuk jorratu behar ditugula, landu behar ditugula, ez? Batzutan gaitasun hoiek euki badauzkagu, baina erdoildutak edo nolabait, ez? Oaztutak edo. Hoiek pixka bat berreskuratu behar ditugu. Orduan esaten genuen, bueno, ba kolektibo honekin hasi gaitezen lanean eta hoiek pixka bat denborarekin, ze hauek ez dira bapateko prozesuak, bere denbora eskatzen dute eta ordan bueno ba kolektibo hauek lantzen badituzte horrelako gaitasunak eta trebeziak ba izango dute denbora ba jubilazioa iritsi orduko ba ez prestatuagok egoteko. Egia da gerora bigarren fasea dela pixka bat talde hoiek gaitasun hoiek lortu edo berreskuratu dituzten talde hoiek komunitate bihurtzen dira. Ta komunitate bihurtzeko alde batetik helburu jakin bat eduki behar dute denok bata eta bestetik eduki behar dute lana bez edo tresna batzuk. Gu saietzen gea tresna hoiek ba ematen, ez? Pixka bat beraiek izan daitezela, beraien erronka definitu eta irtenbideak bilatu egingo dituztelako. Eta hirugarren fasean egiten duguna da komunitate hori ja errotuta eta finkatuta eta gaitasun guztiekin dagoen eta ahaldunduta dagoen komunitate hori nolabait esperientziak deitzen diogu horrela esperientziak diseinatu eta garatzen dituzte aurrera ematen dituzte esperientzi horiek aitzakiak dira ez dira berez bilatzen ditugun gauzak
bitartekoak dira
eta ze bide horretan prozesu horretan hiru fase horietan bitartez egiten duguna da komunitate osatutako komunitate hori saiatzen gea alik eta anitzena izatea, adinez baita ere, eta generaldetik, eta bueno, pixka bat elkarte batzuetatik, nola baita herritar ez elkartetuak izan daitezela baita ere, pixka bat anistasuna bilatzen dugu. Alik eta komunitate anitzena sortzen saiatzen gea. Eta komunitate hoiek edo talde hoiek saiatzen dira, ba, gauza batzuk egiten, ekimen konkretu batzuk aurrera eramaten, komunitate bihurtzen. Eta komunitate bat lortzen badegu bihurtzea, hoiek izango dira pixka bat gaitasunak izango dituztenak, ba, kardadeari edo bestelako erronkei aurre egiteko.
Eta zenbat herritan edo zenbat taldetan edo zenbat zabaldu duzue honezkero?
Orain arte 2019an bukaeran hasi ginen programarekin eta dagoeneko hemen Gipuzkoan 9 herritan egin dugu ekimena, baina bueno, orokorrean Euskal Herrian beste 6 herritan ere egin dugu, ba Bilbo, Donostian, Gasteizen, baina gero Gernikan, Laudion, Beasainen, Legazpin, Orion, Irunen
eta sortu da komunitate hauetan.
Bai, batzuetan bai, bestetan ez, denbora askatzen dulako, esan bezala. Batzuetan bai, lortu dugu eta ekimenak martxan jarri dira eta oso arrakastatsuak, nik esango nuke. Bestetan oraindik ez, baina bidean gaude.
Eta oraindik nahi duena aukera dauka bere herrian, nahi baldin badu bide hori urratu,
bai noski,
zuekin egiteko.
Bai noski, gu beti irekiak gaude eta desiatzen. Gure perezitasunetako bat, da malgutasuna. Adaptatzen gehala herriari, taldeari, erronkari, saiatzen gehana da pixka bat, ba, lehen aipatutako tresnak edo lanabesak ematen jendeari komunitate bihurtzeko.
Denak beharko ditugu bakardadeari eta gizarte bezala ditugune erronkei aurre egingo badiegu. Korota Euskin, eskerrek asko argibideak ematera tortzegatik.
Bai, zuei, mi esker. Jendetzaren artean zein jende haundia bakardadean itxasbazterean.